Hej, jeg hedder Søren Pilmark. Jeg støtter SOS Børnebyerne. Det kan du også. Sygdom, katastrofer og krig efterlader hver dag selv helt små børn alene. Uden mor, uden far, uden omsorg og uden kærlighed. Send en sms med teksten SOS til 1910. Så hjælper du forældreløse og udsatte børn med 100 kroner. Lige præcis, hvor behovet er allerstørst.
Billederne fra den ukrainske by Butja markerer et skifte i krigen i Ukraine. Det er ikke sønderskudte bygninger og øjet møder på de billeder. Det er ikke bombede tanks. Det er ikke soldater dræbt i kamp. Det er tilsyneladende billeder af mennesker som dig og mig. Civile liv stoppet midt i en vejrtrækning, på cykel, med indkøbsposen fuld af aftensmad. Det er almindelige ukrainere mejet ned af russiske styrker. Og hvis det er det, billederne viser, så er der tale om krigsforbrydelser. Og det ændrer, om ikke alt, så meget.
They might be some of the worst images you have ever seen on your television.
Is this evidence that could amount to war crimes?
They are the devastating reality of Putin's war on the people of Ukraine. And it's important we see that and him for what it is and what he is.
I det her afsnit har jeg Politikens forsvarsredaktør Jakob Svendsen i studiet for at tale om Butja. Og for at tale om krigens regler. Det er tirsdag, den 5. april. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Billederne fra gaderne i Butja, en forstad et par 20 kilometer uden for Kiev, viser en gråvejrsdag. Det ser ud som om, det måske har regnet lidt. Og så viser det de her lig, der ligger på gaden, som om de ligesom er været ude at gå, og så er de blevet ramt af et eller andet, og så er de faldet om der, hvor de stod, der hvor de gik, der hvor de cyklede. Vi kan se, der på et par af billederne, kan vi se, at folk simpelthen er tiltet af deres cykel. Fødderne har sluppet pedalerne, og så ligger de bare der. Vi kan også se den her pose kartofler, tror jeg det er, som manden, der ligger død på gaden, har tabt, og kartoflerne er trillet ud på fortorvet. Vi kan se nogle mænd gå rundt sådan lidt planløst, ser det ud som om mellem de her lige og kigge på. Måske også at prøve på at forstå, hvad det er, de ser. Og så er der formentlig på en lidt senere tidspunkt billeder af folk, der slæber store bodybags, plastikposer med døde kroppe, og smider dem ind bag i en bil, hvor de ligger i stabler. Som vi forstår det, er der bliver de i første omgang i hvert fald begravet i en massegrav i byen Butja, og vi hører om tilsvarende scener i nogle af de andre byer, hvor russerne har trukket sig tilbage fra i nærheden af rundt omkring Kiev.
Hvad tænkte du, da du så de her billeder? Hvad tænkte du, da du så, at det var den her slags billeder, der nu kom ud fra Ukraine?
Jamen, instinktivt så tænker jeg, at det her, det er helt anderledes. Det her har jeg ikke set før. Jeg har ikke set den der vilkårlighed. Det må få betydning.
Several bodies litter the street. Civilians, apparently military targets. Left where they fell. Who knows how long ago?
Gruesome new images out of Ukraine this morning as Russian troops pull back from the areas around Kyiv and reveal horrors that are shocking to the world.
Horror, inhumanity, war crimes, and genocide. We begin this hour with some of the words being used today to describe horrific scenes that have now come to light outside of the capital city of Kyiv.
Each scene a grim snapshot of the chaos and violence of their final moments.
Jakob, nu har vi billederne her imellem os, som du fortæller om, de her meget voldsomme billeder. Og det er jo hele verden, der kigger på de billeder i øjeblikket. Hvorfor er det, at netop de billeder, der er kommet ud fra Butja, har så stor betydning?
Jamen, det er jo fordi, at vi må formode, at det er noget, der er sket, mens russerne har haft kontrol og ansvar for byen. Og det tyder meget på, at det er mere eller mindre tilfældige, vilkårlige nedskydning af civile borgere, som har enten været på vej væk fra byen eller været ude i et ærne. Og det er ikke noget, vi har set før. Altså, der har været mange billeder fra krigen, ikke? Og der har været billeder af de smadrede huse, der har været billeder af bombarderede beskyttelsesrum, hospitaler. Men vi har ikke set billeder af den her karakter før for alvor, hvor det tydeligvis ikke på nogen måde, som man ser billederne, har været en kampscene, en eller anden grund til, at de her mennesker er blevet dræbt.
As Ukrainian forces have re-entered areas close to the capital, Kiev, after the Russians retreated, they have reported finding hundreds of bodies and mass graves in the town of Bucha.
Så det her, det er billeder af civile, der er blevet slået ihjel lige midt i et liv.
Ja, det er det. Og det er altså i en mængde og i et omfang, som i sig selv udløser det her chokbølge faktisk i verden, som vi jo har set i form af reaktioner og fordømmelser fra præsidenter og ministerpræsidenter. FN's generalsekretær Guterres har været ude og fordømme det her.
The issue of accountability is echoed in a statement by the UN Secretary General. I'm deeply shocked by the images of civilians killed in Bucha, Ukraine, he says. It's essential that an independent investigation leads to effective accountability.
Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken.
We can't become numb to this. We can't normalize this. This is the reality of what's going on every single day, as long as Russia's brutality against Ukraine continues. That's why it needs to come to an end.
Den franske præsident Emmanuel Macron.
Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Butcha.
Tysklands kansler Olaf Scholz.
Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären.
Det samme gælder Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, som har været ude i en appel til verden om at stoppe det, han kalder et folkedrab på ukrainere. Skærpe sanktionerne, gribe mere ind, blive mere aktive over for hvad der foregår fra russisk side i deres krig i Ukraine.
This is genocide. The elimination of the whole nation and the people.
Jakob, hvad ved vi om ægtheden af de her billeder? Kan vi stole på, at de viser et stykke virkelighed?
Det er jo det, der er diskussionen nu, og vil blive ved med at være diskussionen i de næste mange dage. Spørger man i Rusland, så kom de officielle reaktioner relativt sent, efter de blev offentliggjort sidst på dagen søndag. Og der er beskeden, at det hele er opstillet, og at der ikke er en eneste ukrainsk borger, der har lidt nogen skade, der er blevet udøvet vold på, mens russerne har haft kontrol med de her byer, som de nu har trukket sig tilbage fra, fordi de omgrupperer og vil føre krigen på en anden måde.
Så Rusland siger, at der er ikke noget i det her, der er rigtigt?
Det er en fuldstændig blank afvisning af nogen som helst russisk ansvar for det, vi ser på billederne.
Kan Rusland have ret i det?
Det er naturligvis rigtigt, at der er begge parter bruger billeder og sociale medier og film og alt muligt som et led i en manipulation eller en propaganda. Det gør man i krige, det har man altid gjort. Det er blevet nemmere nu, fordi nu er der medierne nemmere tilgængelige osv. Men der er i hvert fald tale om et omfang, som tyder på, at det her er ikke noget, som man sådan har kunnet beslutte sig for i relativ hast fra ukrainsk side, at nu gør vi det her, nu finder vi så mange døde kroppe, hvor man ellers finder dem henne, og placerer dem sådan og sådan tilfældigt rundt omkring over et så relativt stort areal i flere byer på samme tid. Altså alene omfanget taler for, at det ikke er korrekt, at russerne ikke har haft nogen som helst ansvar for det her. Det hører også med i billedet, at de journalister fra nyhedsbyråerne, som har været derinde i begyndelsen af den her fase, de har heller ikke konstateret, hvad skal vi sige, noget, der tyder på, at de her døde kroppe er blevet slæbt rundt fra sted til sted, eller at de er blevet arrangeret, når de er blevet og lagt ned, eller noget i den stil. Det taler altså også for, at det ikke er en gigantisk vildledningsmanøvre. Det taler det bestemt ikke for. Det ser desværre ud til at være rigtigt.
Jakob, nu fortæller du, hvordan den vestlige verdens ledere alle sammen er gået ud og har fordømt det, der tilsyneladende er sket i Butja på grund af de her billeder, som vi sidder og kigger på her. Men hvad er reglerne for krig? Må man slå civile ihjel, eller må man ikke slå civile ihjel?
Det afgørende udgangspunkt er, at det må man ikke. Man må ikke rette angreb mod boligblokke eller civile på flugt eller noget i den stil inden for de regler og de rammer, der er i folkeretten og i Genève-konventionen og de forskellige tillæg til Genève-konventionen, der er blevet vedtaget i årenes løb. Det er simpelthen forbudt. Det er en krigsforbrydelse som udgangspunkt. Men der er mange flere gråzoner, end man måske umiddelbart tænker på, hvor der i de gråzoner kan man godt, uden at overtræde krigens love, uden at blive krigsforbryder, dræbe civile i forbindelse med en kamp.
Og hvad er det for nogle gråzoner? Hvad er det, der sker inde i dem, som gør, at det kan være tilladt i lige den situation at slå en civil ihjel?
Altså for det første, der er flere forskellige kasser, hvis man kan sige det sådan, som vi skal kigge på. Den ene kasse er det, der kaldes proportionalitet. Altså hvis der nu er en militær stilling, en kommandocentral, en vigtig general, som har oprettet sit hovedkvarter op og ned af en boligblok, så kan det godt være sådan, at det er inden for krigens love at angribe den her kommandocentral, general, ammunitionsdepot, eller hvad det nu måtte være, fordi det militære formål med det angreb overgår hensynet til de civile, der måtte være i nærheden. Altså det handler om, at der skal være proportionalitet i den militære gevinst, som man kan opnå ved at angribe et punkt, hvor der også er en fare for civile. Så hører det jo ikke med til billedet, at det er en krigsforbrydelse at oprette den slags militære nøglepunkter i for eksempel hospitaler og den slags ting. Det vil i sig selv være en krigsforbrydelse også at gøre det. Men der er altså et spørgsmål om proportionalitet. Hvor mange civile vil dø set i forhold til, hvor vigtigt det her mål er?
Så der vil være i det tilfælde en form for accept af, at der kan være civile tab, at der kan være mennesker, der mister livet. Og det var ikke med vilje, men det accepterer vi, fordi det militære formål var større.
Et godt eksempel er US Navy SEALs Team 6 angreb på den bygning i Abbottabad i Pakistan, hvor Osama bin Laden, lederen af Al-Qaida, opholdt sig tilbage i 2011.
Osama bin Laden is dead. The Al-Qaida leader, the man who masterminded the 9/11 attacks on New York and the Pentagon, was killed in a targeted operation by American forces in Pakistan overnight.
På den aktion blev der jo dræbt børn, blandt andet, og også folk, som måske ikke havde grebet til våben, men bare i den grad var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og det er ikke nogen krigsforbrydelse. Og der har aldrig været rejst forsøg på at påstå det, fordi det er militære mål, altså selve det at enten fange eller uskadeliggøre, slå ihjel, Osama bin Laden oversteg det civiltab, som kom dertil. Der var proportionaliteten i orden, og det var et eksempel på, at det ikke kun handler om tal, men også om målets værdi.
I hvilke andre tilfælde kan man tale om, at det er inden for krigens love at dræbe civile?
Det er de andre tilfælde, som er mere relevante, når man skal vurdere det, der er sket i Butja. Fordi det er jo ret tydeligt, at der ikke har været militære mål i nærheden, som så har kunnet forklare og nærmest undskylde, at der er blevet dræbt civile. Men det er så også sådan, at en civil person kan miste den beskyttelsesstatus som civil, som man har under en krig, hvis man bliver kombatant, hvis man bliver deltager i kampen. Og det er der faktisk en ret, hvad skal vi sige, vid definition på, hvornår man som civilist deltager i kampen, og dermed fortaber sin ret til særlig beskyttelse, og bliver en del af krigens parter.
Så når man som civilist griber til våben, så er man ikke længere betragtet som en civilist, så har man simpelthen en helt anden status, man bliver noget andet.
Så bliver man kombatant og på linje med fjendens soldater. Og der er det jo selvfølgelig værd at huske på, at det er jo faktisk det, som Ukraines hær og Zelensky og ledelse har opfordret civilbefolkningen til. Men jeg har jo set de her billeder, hvor de sidder og producerer Molotov cocktails og så videre.
Are hundreds and hundreds of people here in Dnipro who have come to the center of town, and they are in the process here in this section of making Molotov cocktails. You see them
i det øjeblik, at de kommer i en situation, hvor de står med en Molotov-cocktail i en kamp, så er de et lovligt mål for russerne.
Og så vil det ikke længere blive betragtet som en krigsforbrydelse?
Nej, det vil det ikke være. Mm. Og det er måske til at forstå, det her med våben, og relativt, hvad skal vi sige, der kan vi også forvente og forlange af soldater, at de er i stand til at skelne og kunne se, om der er et våben, eller en Molotov-cocktail, eller hvad det nu måtte være. Men det er faktisk, begrebet er endnu videre for, hvornår man mister, som civil mister sin status som særligt beskyttet i henhold til Genève-konventionerne. Det er for eksempel også, hvis man på anden vis aktivt hjælper sin egen styrke i kampen mod den anden styrke. Og et klassisk eksempel, og som jeg faktisk også selv oplevede i Afghanistan, det er, at civile, eller tilsyneladende civile folk, ubevæbnede mennesker med mobiltelefoner, skyggede de danske soldater og formentlig rapporterede til Taliban, hvor man nu bevægede sig hen af. Jeg også oplevede at blive filmet, mens vores bil var kørt i stykker, og det betød, at de soldater, der beskyttede os der, var meget bange for, at der nu ville komme et selvmordsangreb, og så ville meningen med, at der var en, der stod og filmede, var, at man forberedte det her, så man kunne lave en propagandavideo bagefter. Og de havde faktisk formentlig haft lov til at skyde på vedkommende. Nu fik de ham i stedet for meget tydeligt fortalt, at han skulle lægge den mobiltelefon. Men altså, hjælper du fjenden aktivt med informationer, så er du også et lovligt mål.
Mm. Så står du med din mobiltelefon tæt på militære styrker i en krigssituation, så vil du også være en, man kunne skyde, uden at man vil blive hævet for straffedomstolen i Haag.
Ja, sådan vil det være. Det er jo også derfor, at noget af det første, som soldaterne gør, de russiske soldater gør, når de searcher civile ukrainer, det er jo at tjekke deres mobiltelefoner for at se, hvad der egentlig er på den her mobiltelefon. Fordi de lige pludselig kan bruge det som en begrundelse for at tilbageholde folk og tage dem til fange, simpelthen, hvis det viser sig, at de har samarbejdet med ukrainerne.
Så der er altså inden for krigens love muligheder for at slå civile ihjel, og en af dem er det her, når en civil ikke længere opfører sig som en civil, men deltager som en kombatant. Og en anden er det her, som du fortæller, at der kan være tab, hvor man mener, at det militære mål overstiger det tab og faktisk på den måde retfærdiggør det.
Det er korrekt, ja.
Hvem er det, der går ind og dømmer, om der er blevet begået krigsforbrydelser?
Det er jo meget kompliceret. Den primære retsinstans, som vi ser, er det, der hedder den internationale straffedomstol i Haag. Men FN kan faktisk også nedsætte særskilte krigsforbrydertribunaler, som vi har set på Balkan og et par lande i Afrika. Og så kommer jo hele spørgsmålet om, her har vi jo at gøre med en retssag, som hvilken som helst anden retssag, hvor det er, at dommerne skal, altså der er en anklager, som skal skaffe bevismateriale, der er en forsvarer, der skal forklare, tale den anklagede sag, og der er dommer, som skal tage stilling til, om det nu er overbevisende, bevisbyrden er løftet, som man vist siger i jurasproget. Og det er jo helt særligt vanskeligt, når der er tale om krigsforbrydelser. Fordi der skal laves en efterforskning på stedet, der skal laves obduktioner af de dræbte. Der er en hel masse ting, som skal laves af en tredje part, eller en part, som ikke er involveret direkte på den ene eller den anden side, for at beviset har tilstrækkelig vægt. Og så er det, at det bliver rigtig, rigtig svært at føre sådan nogle sager til doms, uanset hvor følelsesmæssigt engageret, ikke bare du og jeg, men også verdens topledere bliver, når man ser den slags billeder, ikke? Fordi alene tiden taler jo i den forkerte retning, ikke? Spørgsmålet om at sikre beviset. Altså nu har der jo været ukrainere inde, for hver dag der går, og der ikke er en uafhængig efterforsker inde og sikre beviserne, så vil det være nemmere at påstå, at de beviser ikke er gyldige. Så der er masser af ting, der gør, at der er meget lang vej fra følelsen, som vi rigtig mange, der har, og så til, at en kølig juridisk hjerne siger, det her er en krigsforbrydelse, vedkommende skal dømmes. Selve retsbehandlingen kan tage rigtig mange år, og vi taler faktisk op imod 10 år i nogle af de kendte tilfælde, vi har fra Balkan, hvor det så er tale om FN's krigsforbrydertribunal for Balkan, hvor det jo endte med, at der faktisk blev dømt folk på alle sider af krigen, ikke? Af både kroater og bosnier og serber. De bedst kendte er den lederne af det serbiske mindretal Karadzic.
Radovan Karadzic was sentenced to 40 years in prison for atrocities committed during the Bosnian War. The UN War Crimes Tribunal ruled the former Bosnian Serb leader oversaw a campaign of persecution, terror and extermination.
Og den militære leder Mladic.
The man known as the Butcher of Bosnia was found guilty today of war crimes and genocide by a UN tribunal in The Hague. Ratko Mladic masterminded Europe's worst atrocities since World War II.
Som begge to blev dømt ved det her krigsforbrydertribunal. Jeg tror, der faldet 6 domme ved den internationale straffedomstol, hvor afrikanske militsledere er blevet dømt for forskellige former for krigsforbrydelser i borgerkrige i Afrika, især i Demokratisk Republik Kongo.
Så det kan lade sig gøre, men det er en lang proces at dels at føre de her sager, og det er en endnu længere proces at komme frem til, om der skal falde dom over en krigsforbrydelse.
Det er det, og i mange tilfælde lykkes det ikke. Altså for eksempel kan retten har ikke i Haag har ikke eget politi og jurisdiktion. De kan ikke gå ud og anholde en person. Det skal de have samarbejde med det lokale landsmyndigheder. Så der sidder adskillige folk, der er på anklagebænken, men som aldrig er troppet op, fordi de simpelthen undgår de lande, hvor de risikerer at blive udleveret. Så det tager rigtig lang tid, men effekten af at retsforfølge krigsforbrydelser skal jo nok heller ikke måles i, hvor mange bliver dømt og hvor mange år får de i spillet. Den skal nok mere måles i, at det er ekstremt vigtigt for verdenssamfundet, at alle hele tiden er klar over, at det du gør nu, du risikerer at blive retsforfulgt for det. Du risikerer at skulle stå til ansvar for dine handlinger, så det handler mindst lige så meget om signal, som det handler om jura og antal dømte.
Nu og her, der har vi billederne at forholde os til, og vi har ikke så meget mere. Vi har billederne, vi har de fortællinger, der kommer ud fra dem, der har været inde i de her byer og har set de lig, der ligger i gaderne. Hvad kan billederne af Butcher få af betydning for den her krig?
Altså, de vil uden tvivl indgå i den sag, der sådan set allerede er rejst ved den internationale straffedomstol mod Rusland for overtrædelse af krigens love i Ukraine. Der er det selvfølgelig endnu et trin. Altså, dels skal de her efterforskninger jo i gang, som vi har talt om, men man kunne også i princippet forestille sig, at der blev udstedt en arrestordre fra domstolen, ikke bare på soldater, hvis det er muligt, men langt mere interessant naturligvis deres officerer og officerernes generaler osv., men måske også på Putin, altså for Putin udstedt en arrestordre på ham. Det ville bare ikke føre til noget, i den forstand, at han vil naturligvis ikke blive udleveret fra Rusland. De anerkender slet ikke straffedomstolens jurisdiktion, og det vil jo være en skærpelse i det der, hvad skal vi sige, der hvor krydsfeltet mellem jura og politik virkelig bliver kompliceret, og det er jo det, vi kommer til at se nu i det her efterspil efter Butcher, det er de politiske implikationer af det, der ligner en russisk krigsforbrydelse, fordi det strækker jo langt mere end bare et spørgsmål om en retssag og en dom og en efterforskning osv.
Og hvor strækker det sig hen? Hvad er det her kan komme til at betyde for forhandlingerne, for de politiske samtaler om den her krig?
Altså, det er jo nok for tidligt at sige noget om endnu, men hvis vi ser på de reaktioner, der har været sådan i de første hektiske døgn, så er der jo overvejelser om at skærpe sanktionerne yderligere. Der er en opfordring fra Ukraine til Europa om, at vi simpelthen holder op med at importere olie og gas.
Boykot russiske eksport. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю.
Altså hele det økonomiske spor i den her konflikt kan blive skærpet meget. Så er der et spørgsmål om påvirkningerne på forhandlingerne. Kan man fortsætte med at forhandle? Kan man forestille sig, at Zelensky og Putin på et tidspunkt mødes? Det vil for eksempel, hvis der kommer en arrestordre, blive ret vanskeligt, ikke? Og hvad gør vi i Vesten og vores politiske ledere, når vi på et eller andet tidspunkt skal til at lande den her krig med en eller anden form for aftale og våbenhvile? Efter man har været ude og beskylde Rusland for at begå voldsomme krigsforbrydelser, måske endda at sige, at det er Putin, der er ansvarlig, hvor nemt bliver det så som politiker at lave en aftale med Rusland og gå ind for en aftale, anbefale en aftale, måske på et tidspunkt presse Ukraine hen imod at få lavet den aftale, når man samtidig har været ude og markere så hårdt på følelserne, de naturlige følelser, der kommer efter de her billeder. Og vil det give problemer i hjemlandene? Altså, hvor nemt bliver det for Anthony Blinken og statsminister Mette Frederiksen at forklare og forsvare en aftale og opnå en folkelig opbakning til den, når man også har sagt, at det er en grov krigsforbryder, vi laver aftaler med?
Mm. Så der vil spørgsmålet simpelthen være, når I har været ude og sige, at Putin er krigsforbryder, hvorfor vil I så overhovedet til forhandlingsbordet med ham?
Det er helt korrekt. Det er jo en af de politiske meget store implikationer, der er i det her. Der er også en anden implikation i det. Det er, at det bliver meget, meget sværere for Vesten at sige nej til de ukrainske ønsker om mere og måske mere offensiv våbenhjælp osv., når vi har været ude og være vidne til det her. Der må man, hvis det, man skal være rigtig kynisk, og det er meget kynisk, så alt andet lige, så sådan noget som de her billeder fra Butsja, hvor mærkværdigt det end lyder til fordel for Ukraine. At det skulle være en fordel for Ukraine, så handler det jo om, at det er igen med til at få verdens støtte og få verdens forståelse og få verdens opbakning med Ukraine. Men det er jo på en fuldstændig forfærdelig baggrund. Så kynisk er tingene jo indrettet i den her verden, så kynisk er samspillet mellem politik, krig, handel jo indrettet, at det gælder om at få medspil og forståelse og sympati. Og på den baggrund er den her fuldstændig forfærdelige hændelse og de her ubegribelige billeder, må man antage, at det er til fordel for Ukraine.
Den her podcast er produceret af Katrine Eckert Vadsholt. Research, det står Julie Gindrup for, og Nina Krav er redaktør. Du lytter til Politikken har i dag brugt klip fra Channel 4, Al Jazeera, fra The Guardian, Sky News, BBC, CNN og fra France 24. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.